tɛnɛntɔlanta bunagun kan mali la mali dege karamɔgɔ kura min bɛ cɛ kɔrɔbalenw kofɔ o talen kɔ mɛkalo tile wɔɔrɔ tɛmɛnen san 2022 in na erik sekushɛl makɔnɔnen don bamakɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na mali tɛnɛntɔlanta federasiyɔn ɲɛmayaso ka laseli don min tɛgɛ nɔ bilara federasiyɔn sekretɛri jeneral ibrahima tarawere fɛ mɛkalo tile kɔnɔntɔn tɛmɛnen federasiyɔn ɲɛmayaso nisɔndiyalen de b'a lase mali farikoloɲɛnɛ kanubaw ma mali kunnafonidilaw ani diɲɛ kunnafonidilaw ma ko degekaramɔgɔ caaman kelen k'u ka cɛbɔya sɛbɛntiya walasa ka kɛ mali degekaramɔgɔ ye baaraw fɛsɛfɛsɛlen kɔ erik sekushɛl de sugandira ka kɛ degekaramɔgɔ ye mali la o baaraw kun cɛra juma tɛmɛnen mɛkalo tile wɔɔrɔ san 2022 in na federasiyɔn ka laseli y'a yira tuguni ko mali degekaramɔgɔ kura makɔnɔnen don dɔgɔkun in kɔnɔna na bamakɔ ka da kan ani tɛnɛntɔlanta federasiyɔn ɲɛmayaso mɔgɔw bena ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya o kɔrɔ b'a yira ko waati koronen don degekaramɔgɔ kura bolo ka sanga ni mali ni kɔngo ka ɲɔgɔndan o min bolodalen don ka bila juɲɛkalo nata tile 4 na bamako yan o ɲɔgɔndan be don kan cote d'ivoire 2023 eliminatɔrɔw hokumu kɔnɔ o bena kɛ erik sekushɛl ka koo daminɛ baaraw ye min be sifilɛ kofɔ n'i b'a dɔn degekaramɔgɔ kura ka baaraw la mali ka kan ka ye kan cote d'ivoire 2023 fase final kɛnɛ kan o dɔrɔn tɛ ni mali yera kan cote d'ivoire 2023 kɛnɛ kan mali ka kan ka ye a demi final kɛnɛ kan o ka kɛ a dɔgɔmani ye ni erik sekushɛl nana bamakɔ ni dɔgɔkun ye kɔnɔna na federasiyɔn ɲɛmayaso bena segin ko kura o laɲiniw de kan hakilinajigina degekaramɔgɔ erik sekushɛl sugandira cɛbɔ mɔgɔ 57 de cɛma voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka tarawre ka laseli don